السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tuendelea na darsa letu katika kitabu cha Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitabi wa Sunna. Jana tulikuwa mlango wa 11 uliokuwa na maudhui al-ijara. Leo tunaingia katika mlango wa 12 uliokuwa na maudhui ya al-muzaraatu wal-musaqat. Al-muzaraatu wal-musaqat wa fihi masail, na ndani yake kuna masail. Al-masalatu al-ula, masala ya kwanza, maanahuma wa hukmuhuma, maana ya muzaraa na musaqatu, na hukmu ya muzaraa na hukmu ya musaqat. Na sehemu ya kwanza katika hii masala ya kwanza ni maana ya hizo mbili, maana almuzaraatu maana yake ni nini na almusaqatu maana yake ni nini. Wanasema watunzi kwamba almuzaraatu dafu ardhin liman yazra'aha, dafu ardhin liman yazra'aha, kwamba ni kutoa ardhi kwa yule ambaye anailima, kutoa ardhi kwa kumpa mkulima. Au habbin, yani au dafni habbin, au kutoa mbegu, liman yazra'uhu, kumpa mkulima. Au kutoa vyote viwili, unampa sehemu ya ardhi na unampa mbegu mkulima. Wa yakumu alaihi, na anafanya kazi ya kulima na kupanda zile mbegu. Bijuz'in ma'lumin musha'in min athamarati, kwa kiwango maalumu, kwa kiwango maalumu kinacho kadiriwa kutoka kwenye yale matunda yatakayopatikana baada ya kulima. Kiwango maalumu kinachokadiriwa katika matunda yanayopatikana au yatakayopatikana baada ya kulima. Mfano wake kwamba mimi na ardhi yangu, lakini siwezi kulima. Na hii ndio hikma ya jambo hili, mimi na ardhi yangu lakini siwezi kulima. Namtafuta mtu, namkabidhi sehemu ya ardhi yangu, namkabidhi na mbegu, kisha namwambia lima hapa, labda ni heka mbili au tatu za mahindi, heka mbili au tatu za mihogo. Analima, malipo yake itakuwa ni nini? Malipo yako wewe itakuwa ni robo ya heka, mihogo robo heka. Sawa, mihogo robo heka. Au kusema hivyo itakuwa maana bado hajawa wazi, Nasema malipo yako itakuwa ni robo ya kile ambacho kitakachopatikana katika hili shamba. Au theluthi. Robo ya kile kitakachopatikana katika hili shamba au theluthi. Na hapa wanachuoni wanakataa kumtajia zilo vya mshahara wake au magunia ya mshahara wake. Kwamba bana nilimie ardhi hii nitakupa mathalan pishi 1000. Nitakupa pishi 500 au kilo 2500 au kilo 5000 za mahindi. Jambo hili halifai. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkikubaliana mshahara au malipo ya kitu kinachofahamika, inawezekana mwaka ule msifike katika kile kiwango. Mwaka ule msifike katika kile kiwango cha kilo 1000 au kilo 2500. Wakati huo inawezekana mmoja wenu akapata hasara au nyote mkapata nini? Mkapata hasara, mkabaki nje ya yale makubaliano yenu. Mathalan mkikubaliana gunia 5 za mchele kwa mtu ambaye ulimpa kulimie mpunga, alafu mmevuna mmepata gunia 5 hizo hizo. Nani atakuwa ana haki kuchukua hizo gunia 5? Ha? Alielima, eh? Kwa hiyo hapo aliyelimiwa atakuwa amepata hasara. Na sura ya muzara na musakatu, hatakiwi mmoja wapo kupata nini? Kupata hasara. Kila mmoja anatakiwa apate kiwango kile kile ambacho mlichokubaliana. Labda ifikie kwamba hakuna aliyepata, yani hakuna kilichopatikana, basi hapo utakuwa hasara ni imewalazimu wote wote wawili. Wazi, ha? Kwa hiyo dafu ardhin liman yazrauha au habbin liman yazrauhu wa yaqumu alayhi bi juz'in ma'lumin mushain. Inna juz'in ma'lumin musha lazima lifahamike, eh? Yani haya niliyotoa kuyashereheza sasa hivi ndio maana hili neno bi juz'in ma'lumin musha. Walaysa bi juz'in ma'lumin muayyana. Kuna tofauti kati ya juz'in ma'lumin musha na juz'in ma'lum muayyana. Melan. Kuna tofauti kati ya juz'in ma'lumin musha na juz'in ma'lumin muayyana. Juz'in ma'lumin muayyana ni kitendo cha kukubaliana kiwango maalumu kinachofahamika. Kiwango maalumu kinachofahamika. Kave nilimie kwa gunia 1 lenye debe 8. Mshahara wako utakupa gunia 1 lenye debe 8. Ndio bijuzi maalumin muayyana. Lakini nilimie mshahara wako utakuwa ni robo ya kile kitakachopatikana katika shamba hili. Maana yake mkulima kisha jua mshahara wake, na mwenye ardhi na mwenye mbegu kisha jua kitakachobakia katika ile robo. Sasa haipatikani robo isipokuwa baada ya kuitoa kwenye kitu kizima kilichopatikana. Umeelewana? Lazima ufahamu hizi mustalahat katika vitabu vya fiqh, na hasa tena katika huu mlango wa muamalat. Ukisikia juzi maalumi musha ni kiwango maalumu kinachoshirikishwa, yani wanachoshirikiana katika kiwango hicho kati ya mkulima na mwenye ardhi. Kati ya mkulima na mwenye ardhi. Kwa sababu kitu kichakuwa kicha kushirikiana ni lazima kwanza kipatikane. Kishapatikana hata kama ni muhindi mmoja, basi tutauvuna na tutagawana. Mimi mkulima nitachukua robo na wewe utachukua robo 3 iliyobaki. Wazi? Hiyo ni muzara. Hiyo ni muzara. Ama
Al-musaqatu Al-musaqatu dafu shajarin maghrusin ma'lumin. Dafu shajarin maghrusin ma'lumin. Ni kutoa mti tayari uliokusha pandwa na wenye kufahamika. Kama ni muhembe, unajulikana kama ni mti wa muhembe. Kama ni mchikichi, unajulikana ni mchikichi. Sawa eh? Kama labda ni muavoka, unajulikana kama ni muavoka. Maghrusi na mbao tayari usha pandwa. Mwenye mti wake kautoa. Wazi? Na katika taarifu nyingine, wameweka au gairi maghrusi. Au gairi maghrusi. Hawa mkuja kwa taarifu ya Sheikh Saleh bin Fawzan hafidha Allah. Hiya nasiba dafu wa shajarin maghrusi au shajarin gairi maghrusi. Yani liupandwa au ambao hauja pandwa. Lupandwa au ambao hauja pandwa ma ardhin ila mani ugrisuhu. Kutoa mti huo pamoja na ardhi kwa yule ambaye atakaye upanda. Yule ambaye atakaye upanda fiha katika hiyo ardhi. Wayakumu bisukihi na atasimamia. Wayakumu bisukihi na atasimamia. Kunyunyilizia maji. Wama yahtaju ilaihi. Na yale ambayo yanayohitajika kwenye huo mti hata yuthmira mpaka mti ule utoe matunda. Hata yuthmira mpaka mti ule utoe matunda. Wazi ha? Hii taarifu ya Sheikh Fawzan. Dafu wa shajarin maghrusin au shajarin ghairi maghrusin ma ardhin. Toa vyote kwa pamoja. Toa ardhi na shajar. Ila mani ugrisu ufiha. Kwa mtu ambaye atake upanda ule mti. Wayakumu bisukuihi. Yule mtu atasimamia ile kazi ya kunyunyizia maji. Wama yahitaju ilaihi na yale yanayohitajika katika ule mti. Kama vile kupalilia. Kutifulia tifulia udongo. Kukatakata majani yaliyozidi. Ili uweze mti ule kukua. Hata yuthmira mpaka utoe matunda. Wazi ha? Hapa wanasema watunzi dafu wa shajari maghrusin maalumin lahu samarun maakul. Mti ambao una matunda yenye kuliwa. Na hii ni sharti. Wanawachiona wanasema musaqatu kwa sharti uwe ni mti wa matunda yenye kuliwa. Kwa sharti uwe ni mti wenye matunda yenye kuliwa. Usiwe ni mti usiyokuwa na matunda. Kama vile mti gani? Mkurungu, mbanga. Ni miti ya thamani lakini ni miti isiyokuwa na nini? Isiyokuwa na matunda. Hauingii katika hukumu ya musaqat. Ni sharti uwe na matunda. Unaweza kuuliza mkurungu na mbanga na mwavoka upi ni wenye thamani? Ha? Mbanga na mkurungu na thamani, sawa? Hata kukata mbao na kuuza na kadhalika. Lakini katika musaqat hauingii. Katika musaqat hauingii. Liman ya'malu alayhi. Wanasema kwa yule ambaye atakaufanyia kazi, atakauhudumia. Bijuz'in musha'in ma'lumin min ath-thamarati. Bijuz'in musha'in ma'lumin min ath-thamarati. Sawa? Kwa kiwango cha kushirikiana baina ya amil na malik. Amil bi maana mfanyakazi na malik al-ardh bi maana mmiliki wa ile ardhi. Wazi? Kwa kiwango cha kushirikiana ambacho watakubaliana mina thamara cha matunda. Kwamba nipandie hii migazi yangu hapa 1000 uihudumie, unizie maji
utengeneze zile njia zile za pitia maji, uweke ule wigo wa kuzuia maji ya nje, eh? Na mfano hayo. Lakini utakapozaa migazi hii, sawa, eh? Migazi maana ni chikichi, eh? Utakapozaa migazi hii, wewe utapata robo ya shamba, yani robo ya zile ngazi zitakazozaliwa. Robo ya zile ngazi zitakazozaliwa. Kwa hiyo zikizaliwa ngazi za kiwango fulani, basi robo yake ni kiwango cha mfanyakazi. Halafu wewe uliobakia, kitakachobakia kitakuwa ni chako wewe mmiliki. Kwa hiyo itategemeana kwamba mmekubaliana kwa kiwango gani. Sawa? Wal alaqatu baina al muzara'ati wal musaqatu. Na mahusiano baina ya muzara'a na musaqatu. Muzara'a ambayo ni mtu kutoa ardhi pamoja na mbegu, na musaqatu ambayo ni mtu kutoa ardhi pamoja na nini? Na mti. Au mtu kumpa mti uliopandwa kadhalika na ardhi ili aweze kuhudumia. Mahusiano baina ya vitu hivi viwili, anna al-muzara'ata taqa'u 'ala zar'i kal-hububi. Muzara nakuwa ni makubaliano ambayo yanawekwa katika mazao. Yanawekwa katika mazao kama vile mbegu. Wal-musaqat taqa'u 'ala shajari. Mbegu labda za mahindi au za chele au kadha kadha. Na musaqat hii inakaa katika miti. Kanakhili kama vile mtende. Wafi kulli minhuma, na katika vyote viwili, lilahami ni juz'un min al-intaj, mfanyakazi atapata sehemu ya kile kilichopatikana. Lilahami ni juz'un min al-intaj, mfanyakazi atapata sehemu ya kile kinacho kitakachopatikana ndani ya lile shamba baada ya kuhudumiwa. Nadhani hapa mmefahamu maana al-muzara na nini na musaqa. Sababu vyote vinatokana na mazao, lakini mazao ya muzara ni mazao ya mbegu, hubub. Sawa, mahindi, chele na kadhalika. Ambapo mbegu zile huwa zinaisha mkataba baada ya kukata. Mbegu zile zinaisha mkataba baada ya nini? Baada ya kukata, ukikata mpunga ule, ndio tayari mpaka mpande tena. Inaitwa ni muzara. Ama musaqat, yenyewe ni mti ambao unaendelea. Ima utaupanda, sawa, bado mdogo, au unaweza ukafanya makubaliano hata ushakuwa mkubwa, kama shamba langu limeungua au shamba langu limedhoofika, pati mhudumu, kwa hiyo halina kitu sasa hivi, lakini miti ile ipo ikipata huduma. Watu wa Mtwara wanafahamu mambo ya korosho, eh? Baada ya kutoa korosho, shamba lile linahitajika kufanywa kazi upya. Sawa, kwa hiyo unakubaliana na mtu, mnafanya musaqat. Sakati ni pamoja na kunyunyizia maji kama yatakuwa yanahitajia maji, au kupulizia madawa, au kusafisha chini, kutoa majani, kuondoa wale magugu, kadhalika kuogota zile korosho ambazo zinazoanguka kabla ya muda wake, zinaogotwa, zinakusanywa. Na mfano wa hayo, sababu kuna baadhi ya mazao yanahitajia huduma kubwa mpaka yaje kutoa, yaje kuzaa vizuri. Naam. Namba mbili, nukta ya pili katika masala hii ya kwanza, hukumuhuma sawa, hukumu zake. Ameruka. Ndiyo hapa hapa. Hukumu ya muzara na musaqatu mashru'atani. Tunzo anasema kwamba vitu hivi viwili ni vitu ambavyo vipo katika sheria. Ni vitu ambavyo vipo katika sheria, yani miamala ambayo ipo katika sheria. Sawa, eh? Wa huma min al-uqudi al-jaiza, nayo ni katika mikataba inayojuzu, li hajati an-nasi ilayhima, kwa sababu ya watu kuhitajia vitu hivyo viwili. Kwa sababu ya watu
kuhitajia vitu hivyo viwili, kwa sababu pale ilipokuwa kwamba tangu zamani watu wanahitajia haya, sababu anapatikana mtu mwenye mazao lakini hana nini? Anapatikana mtu mwenye shamba na ana mazao lakini hana uwezo wa kuyahudumia. Haba ana heka 10, unaweza kuhudumia shamba la heka 10 peke yako? Haiwezekani. Lakini pili, anapatikana mtu mwenye kuweza kuhudumia shamba lakini hana shamba wala hana mazao. Kwa hiyo hawa watu wote wanahitajiana. Huyo aende kwa yule mwenye shamba afanye kazi, na mwenye shamba apate mtu wa kumfanyia kazi ili kutengeneza faida itakayopatikana baada ya kushirikiana. Ambapo kama mwenye shamba ataliacha shamba lake akashindwa kulihudumia, na huyo asiyekuwa na shamba akakaa nyumbani asifanye kazi, maanake ni kwamba hapo kuna kitu kitakosekana. Mwenye shamba hatopata na mfanyakazi pia hatopata. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kufanya kazi ambaye hana umiliki atahitajia kufanya kazi ili apate, na mwenye umiliki wa shamba asiweza kufanya kazi kulihudumia shamba lake atahitajia kufanya makubaliano na mfanyakazi ili aweze kukuza lile shamba lake. Kwa hiyo mantiki ya kuwa jambo hili ni jambo lenye kukubalika katika sheria inapatikana ni hajati nasi lehima. Na dalili ya kujuzu kwake ni hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ya Abdullah Ibn Umar, Allah amuiradhi, anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama amala ahla Khaybara, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwafanyisha kazi. Amala, aliwafanyisha kazi, maana aliwatumia watu wa Khaybar kuhudumia shamba. Sawa? Bishatir ma yakhruju minha, kwa nusu, yani kwa makubaliano ya nusu ya kile ambacho kinachotoka kwenye shamba lile. Bishatir ma yakhruju minha, kwa makubaliano ya kuwapa nusu ya kile kinachotoka. Unaona, hata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam imekuja juz umusha. Sawa? Imekuja juz umadha musha, na sio juz muayyan. Tukisema nusu ya kile kitakachopatikana kwenye shamba, maana yake sisi tumeweka kaidi ya kukijawa kile kitakachopatikana. Tumeelewana? Ya kukijawa kile kitakachopatikana. Kipatikana kidogo sana sana hichi, basi tunakipasua, nusu yake anachukua mfanyakazi, nusu yake anachukua mmiliki. Na shamba hili lilikuwa ni shamba la Waislamu, sio shamba la Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni shamba la Waislamu. Kwa kawafanyisha kazi watu wa Khaybar kwa nusu, kwa makubaliano ya kuwapa nusu ya kile kitakachopatikana kwenye yale matunda. Wazi? Anasema ma yakhruju minha min thamarin au zar'in, katika matunda au mazao. Min thamarin, katika matunda, ikiwa ni nini? Ikiwa ni musaka au zar'in, au mazao ya hubub, ya mbegu, ikiwa ni nini? Ikiwa ni muzaraa. Sawa? Dalili nyingine, ndikeni, rawa al-Imam Muslim, nuktatain fawka ba'd, افتح القوسين. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها نخلها وأرضها. متى صلى الله عليه وسلم ما يهودي و خيبر ارضي خيبر سواء نمتند يا خيبر على ان يعملوها على ان يعملوها aliwapa ili wafanyie kazi waihudumie mitende hiyo na ardhi hiyo min amwalihim kutumia pesa zao min amwalihim kutoka kwenye pesa zao kwenye mali zao min amwalihim walahum shatru thamariha walahum shatru thamariha na malipo yao itakuwa ni nusu ya matunda yatakayopatikana kwenye ardhi ile na mitende ile ni nusu wala humshatru thamariha na malipo yatakuwa ni matunda yatakayopatikana nusu ya matunda yatakayopatikana katika shamba lile sawa Kwa hiyo hadithi hii ya Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu arda hadithi hii ya Ibn Umar Allah mwiradhi sawa imekuja inda Muslim kwa lafzi hii yani hii ni hadithi moja sawa Hii hadithi moja katika riwaya hii ambayo tumeanza nayo ni muttafaqun alayhi Sawa na riwaya hii ya Muslim imekuja kwa lafzi hii riwaya hii ya Muslim imekuja kwa lafzi hii Naam Na imekuja pia kwa riwaya nyingine ya Imam Ahmad aina haja kuandika anna nabii sallallahu alaihi wasallam dafa ila ahli Khaybar ardaha wa nakhlaha sawa balafu hiyo lakini kuna kipande kimalizia unaweza kuandika muqasamatan ala nisfi andika wa fi lafzi dash 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 muqasamatan ala nisfi ni aina fulani ya kuchukua maalumati kama unajua nusu yake ni ile iliyotangulia halafu hii lafzi muqasamatan ala nisfi kwa kugawanya kwa nusu kugawanya kwa nusu kwa hii lafzi ya mukasama tena la nisfi imekuja inda man inda al-imam Ahmad fi musnadihi inda al-imam Ahmad fi musnadihi kwa sasa now tunakwenda kwenye masala ya pili المساله الثانيه شروطها شروطهما شرط ذا مزارع ومساقات اولا ان يكون عاقدهما ان يكون عاقدهما جائز التصرف فلا يقعان الا من بالغ حر رشيد watu ambao wanaofanya miamala hii wanaofunga mikataba ya miamala hii miwili lazima wawe wakubwa ambao wanaofaa kufanya tasarruf neno la jaiz utasarruf na nilirudia sana katika shuruti tijara tumeeleza sana jana sharaka pia tumeeleza sharika tumeeleza sana pia fala yakaani haiwezekani kuweka akdi ya miamala hii miwili ila min balighi sikuwa kwa mtu ambaye alikuwa baligh hurrin alikuwa huru si mtumwa rashidin kisha alikuwa na uongofu sio safihi shati ya pili ayakuna shajaru ayakuna ashajaru maaluman fil musaqat iwe ule mti ni unajulikana katika kunyunyuziwa maji, katika kumiminiwa maji. Walbudhru ma'luman fil muzara'a. Walbudhru ma'luman fil muzara'a. Na mbegu ziwe zinafahamika katika kulima. Kama unapotoa mti ili ufanyiwe kazi ya musakat, ufahamike mti huo ni mti gani. Na unapotoa mbegu ajili ya kulimwa, zifahamike mbegu hizo ni mbegu gani. Sawa? Shart la tatu an yakuna lishajari thamarun maakulun. Yakuna lishajari, iwe ule mti una matunda yenye kuliwa. Mti unaofanywa nini? Unaofanywa musakatu. Uwe na matunda yenye kuliwa, min nakhlin wa ghairihi, kama vile matunda ya mtende, ambazo ni tende, na siyokuwa hayo, kama ngazi. Na tunataja ngazi na migazi sana kwa sababu wahusika ni sisi watu wa Kigoma. Wengi wetu. Ila watu, wapo watu wa mikorosho na mfano wake. Sawa? Wa yakuna lil'amili juz'un musha'in maalum mima yahsulu min thamari shajar. Na mfanyakazi anatakiwa awe na kiwango cha ushirika chenye kufahamika baina yake yeye na mmiliki katika hali ambayo yanapatikana katika matunda ya mti, au minal ghallati, au katika lile pato ambalo itakalopatikana, au katika lile pato ambalo itakalopatikana ndani ya lile shamba. Kama labda ni matunda yatakuwa yameuzwa, kile kitakachopatikana, au labda shamba linaweza likakodishwa, kile kitakachopatikana, na mfano wake. Kathulusi au rubu'i au nahwi dhalik, kama thulusi au robo au mfano wa hayo. Masatu thalitha alahkamu mutaalikatu bihima. Masatu thalitha alahkamu mutaalikatu bihima, hukumu ambazo zinazohusiana na vitu hivyo viwili. Katika mambo ambayo yanahusiana na hivi vitu viwili, musakatu wa almuzara, ni mambo yafuatayo. Wa yataallaku bihi mal ahkamu alatiya. Awalan, yalzamu alamilu an ya'mala kulla ma yuaddi ila salahi thamarati, inamlazimu mfanyakazi afanye kila ambacho kitakachoweza kutengeneza yale matunda. Namlazimu mfanya kazi afanye kila ambacho kitakachoweza kutengeneza yale matunda, na kuyafanya yaje katika sura nzuri. Min harthin, kama vile kulima, wasuqin, kumiminia maji, wanadhafatin, na usafi wa shamba, safisha shamba, wasiyanatin, na kutengeneza baadhi ya vitu. Siana, tengeneza baadhi ya vitu, kama ni nyumba iko humo, au
kutengeneza mitaro ya maji, waka maji yameingia ya kutosha, kuweka uzio kuzuia maji, na maji kuna fulani mazao yanahitaji ya maji, kisha unafunga hayatakiwi kuingia mengine tena, yale yaliyoingia yana yanatosha. Wazi ha? Watalkihu an-nakhl, na kubebesha mitende. Mitende huwa inabebeshwa, mtende wa kiume na mtende wa kike. Mtende wa kike unabebeshwa mbegu za mtende wa kiume, kisha unazaa. Tajfifu thamar, na matunda yanapokuwa tayari yamechumwa, yale yenye kuhitajiwa kuyakausha kama vile mihogo ha? Na mfano wake katika matunda ambayo yanahitajia kukaushwa au kufundikwa au kadha, nakaushwa. Nadhani korosho zinakaushwa eh? Kama vile korosho na zabibu, kama huwa yanakaushwa haka, na mfano hayo athama, yote haya anayafanya huyu bwana, kumfanya kazi kwa gari dhalika, na yasiyokuwa hayo, mengi yasiyokuwa hayo tutakiwa kuyafanya amil. Na hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, ala sahibil ardi al-amal, ala sahibil ard al-amal ala kulli ma yahfadhu al-asla, mwenye ardhi pia naye ni juu yake kufanya kazi juu ya kila ambacho kitakachohifadhi ile asili ya ardhi yake. Yale mambo ya gharama, tahafri albir, kama vile kuchimba kisima. Unataka shamba lako limiminiwe maji, shamba halina maji, sasa mfanyakazi atatoa wapi maji? Inabidi umchimbie kisima, yeye kazi yake yeye ni kumimina tu. Watawfiri almiyah, na kuyafanya maji yawe kwa wingi, waqamatul judran wal hawajiz, na kujenga kuta viziwizi vyenye kuhitaji gharama, wajalbi alat, na kuleta vifaa, na kuleta vifaa kama vile mashine za kumiminia madawa generator labda ya kuvuta maji kutoka kwenye mto, au kama ni kisima cha pump, basi leta pump, leta umeme, au kama generator la mafuta, wewe unaleta mafuta kila unapokwisha. Wazi ha? Tokana na jinsi ambavyo vinavyotakikana. Wa mudakhatul miyah, dakhat almiyah, mudakhatul miyah ni ala za kutolea maji kwa kunyonya. Nini huwa inanyonya maji? Kama vile pampu na mfano wake, sawa eh? Au kama sio pampu, kuna baadhi ya mashine sasa hivi zinawekwa karibu ya mto au karibu ya ziwa. Mashine ile inakuwa na bomba inaenda kwenye maji kule, shapa ikiwashwa kwa mafuta ya generator, mafuta ya petroli au diesel, kiunguruma ile inakuwa inavuta yale maji inayapeleka shambani. Kwa hiyo mfanyakazi kazi yake ni kuchukua ule mpira na kunyunyizia kila shina la ima kama ni nyanya au kadha au kadha, na mfano wake. Namba tatu, yamliku al-amil hissatahu bidhuhuri thamara, mfanyakazi atamiliki hisa yake, yani sehemu yake ya malipo, kwa kule tu kudhihiri matunda. Bidhuhuri thamara, kwa kule tu kudhihiri matunda, kwamba kama utamiminia maji, hata kama utafikia hali utachoka, lakini matunda yatakapokuwa hayajadhihiri, maana yake wewe utakuwa hauna chako. Sawa eh? Usiende ukafanya kazi ya musakata au muzara, kisha shamba lile likawa halikutoa kitu. Kasema mimi tulikubaliana malipo yetu itakuwa ni robo ya kile kitakachotoka katika shamba, sasa nipe. Na kati unaona shamba halina kitu. Sawa? Na ndio maana imekuwa malipo ya mwenye kufanya muzara au musakat ni juz'un musha'i. Sawa, juz'un musha'i yani kiwango kile ambacho kitakacho patikana kisha sehemu yake ndio itakuwa mshahara wako. Usipatikana maana yake mwenye shamba amekosa na wewe pia mfanyakazi amekosa. Wavuvi mnafanyaje? Abdul Rahman. Hem tupe maalumati. Maki wavuvi wao huwa wananunua mafuta. Wanachukua makarabai. Sikizi wanachukua nini sola. Wanaingia kwenye mitumbu. Wanawasha mashine na kuvua. Wanapata samaki. Siku zingine na siku zingine wanakosa. Siku wakipata inakuwaje na siku wakikosa inakuwaje. Ajapo haitwi muzara. Lakini ni aina fulani pia ya act. Na
siku wakikosa wanaandikiwa deni kwenye mafuta.
Wanaandikiwa deni kwenye mafuta kwa sababu wamechukua mafuta alafu hakuna kitu chochote. Na siku tuseme wamepata. Okay, huwa wanagawa yani wanakubaliana wana nini sasa? Juzu mmosha au juzu muayyana? Yaani juzu mmosha simisha ila nini? Yaani ni sehemu ya kile kilichopatikana au ni sehemu maalumu ambacho kinakuwa kinajulikana kabla hajapatikana? Na, kwa hiyo na wavuvi na wenyewe huwa wanatumia juzu mmosha. Sawa? Kama tumepata sanduku 15. Kwa hiyo bwana nyinyi wavuvi mtapata robo ya zile sanduku zitakazopatikana. Kama sanduku moja robo ya sanduku. Kama ni 15 robo ya 15. Kama ni 20 robo ya 20. Mfano hivyo. Wakati mwingine tunaleta mfano ya wavuvi kwa sababu humu kuna mtu hajawahi kuona wakulima wanalimishwa vipi. Zaidi ya kwamba yake kutoka nyumbani anakwenda ndani ya maji. Akitoka ndani ya maji arudi nyumbani. Sasa mambo ya muzara na musakatu anaweza akabaki njiani. Ndiyo. Kuna watu hawajawahi kulima, wao kazi yao ni kuvua tu. Na kuna watu hawajawahi kuvua, wao kazi yao ni kulima tu. Na kuna watu vyote hawajafanya, wao kazi yao ni kazini na kurudi. Na kuna watu vyote hawajafanya, pia kazi yao ni kufanya biashara na kuja nyumbani. Kwa tunapofanya ni amala na nita pokoti na elezea mambo kama haya, wakati mwingine tunarudi katika baadhi ya vitu ambavyo mtu ametahasusi navyo ili kuweza kumfafanulia vizuri. Walau hata kama muamala ule hauingii kule, lakini afahamu hii juzu mmosha ni kitu gani. Na hii juzu muayyana ni kitu gani? Sawa Abdul Rahman eh? Naam. Jazakallahu khair Abu Abi Darda. Naam. Namba 4. Likulli aqidin fashul aqdi matashaa. Kila aqid aliyeweka mkataba wa musaqatu au muzara anaruhusiwa kuvunja mkataba wake muda wote ambapo atakapotaka. Mkulima na mwenye ardhi anaruhusiwa kuvunja mkataba muda ambapo atakapotaka. Liannahuma aqdun jaizun ghair lazim. Kwa sababu mkataba huu ni mkataba unaojuzu na sio mkataba wa lazima. Sawa eh? Mkataba unaojuzu na sio mkataba wa lazima. Fa in infasakha al-aqdu wa kad dhahara ath-thama. Ukivunjika mkataba aliyakuwa matunda yamesha dhihiri, fa huwa baina al-aqidain. Yale matunda yatakuwa ni ya wale wa watu wawili waliokubaliana kule mwanzo. Ni maana yatakuwa kisha baadaye watagawiana kulingamana na kile ambacho chakubaliana. Wazi? Ala ma sharata juu ya kile ambacho alichokiana sharti. Ala ma sharata juu ya vile ambavyo kama ni robo, kama ni nusu, kama ni thuluthi, kama ni kadha. Fa in fasakha al-amil kabla tului zara wa zuhuri thamara. Huyu mfanyakazi akivunja mkataba kabla ya kudhihiri, kabla ya kuchomoza yale mazao na kudhihiri yale matunda, falasha alahu hatopata chochote. Falasha alahu hatopata chochote. Umeshafanya kazi kubwa hata kama ni mwaka au miezi miwili, na kama ni matunda hayajadhihiri ukavunja mkataba wewe mfanyakazi, hutopata kitu. لأنه رضي بإسقاط حقه kwa sababu huyu anakuwa ameridhia kuudondosha haki yake kaamili almudaraba kama yule ambaye anayefanya kazi ya mudaraba mani atina bimaana almudaraba hata bilugha sahiliya kaamili almudaraba kama yule anayefanya kazi ya mudaraba na mabufatia taarifu hata uelezee tu na hitaji la taarifu
Tulia tena? Tayefa
ahmu
shariki
Mare
lingafi Na Yatikimbi Giribi maalu Kwa ma Moja wa shirika wile nampa mali mwenzake Haifanye biashara kwa faida Maalu Sawa Kwa waliposema Hapa Atakuwa amedondosha haki yake Kama vile mfanyakazi wa mudaraba Ndivyo ilivyo kwamba umepewa na mtu pesa ili ufanye biashara. Zile pesa zijaleta faida, umeamua kurudisha pesa kwa mwenyewe. Hautopata chochote hata kama ulikuwa umeshafanya biashara kwa kiwango fulani. Utapata kitu. Sawa Abu Abdarra. Kwa mtu amekubaliana naye. Batufanye biashara kwa faida fulani. Ile faida hajaleta, labda kaleta hasara au hajaleta hasara imebaki pesa. Ameamua yeye mwenyewe kuacha ile biashara. Mathalan watu huwa wanapenda sana Ah bosi tubadilishe biashara bwana. Hii ya duka haifai acha mimi nisafiri. Anambia bwana hapana mimi nataka hii ya duka. Sasa basi mimi sitaki tena. Nipe changu, chako kiko wapi? Eh? Unataka chako kipi? Na kati zipi kubaliana faida maalum na ile faida maalum haijapatikana. Kwa na mzara pia ni hivyo hivyo. Tumekubaliana ulime utapata nusu ya kile kitakachopatikana. Halafu umeacha kabla yale mazao hayajachomoza wala yale matunda hayajaonekana. Unataka kile kitakachopatikana vipi? Kaa usubiri utapata. Ukai hautopata chochote. Sawa eh? Amma infasakha rabbul mal. Amma akivunja ule mkataba mwenye mali. Yaani mwenye ardhi au mwenye mazao na kadhalika. Kabla dhuhuri thamarati, kabla ya kuchomoza kwa matunda ikiwa ni mti wa baada ya shuruu fil amal na baada ya kuanza yule mfanyakazi ile kazi ya kuhudumia lile shamba falilamili ujrat amalihi basi yule mfanyakazi atatakiwa apewe ujira wa ile kazi yake aliyokwisha ifanya watakubaliana waangalie kiwango cha kazi wakubaliane tena wao simevunje na mara nyingi atasikilizwa sana yule mfanyakazi tukubaliana matunda kiasi kadhaa mimi bwana naona kama nivunje sawa unaruhusiwa kuvunje utapata utalipa kiasi gani mimi nadhani kwa kiwango cha kazi nilofanya miezi mitatu Fanya na kwamba matunda hayajapatikana mimi utanipa 100,000, 200,000 au 300,000 kulingana na kile ambacho tutachukua katika urf na ada kinakubaliana na akili. Wazi? Naam. Kisha nukta namba 5 la usakahu au za rahu fi muddatin takmulu fiha athmaratu ghaliban falam tahmil tilka sana fala shay'a lil 'am. Hai nukta nyingine muhimu. Lau kama mfanyakazi atahudumia miti au atahudumia yale mazao na atalima katika muda ambao huwa kawaida yale matunda yanakamilika. Sawa eh? Katika muda ambao matunda yale kama ni ngazi miezi mingapi watu wa ngazi? Baruku. Mgazi ukihudumiwa miezi 6 unazaa. Mgazi, mgazi. Ya kisasa, tuseme ya kisasa ya harakara. Ya zamani ambao unafahamu. Hudumia, eh? Sawa. Kwa kuhudumia miaka 3 mpaka ukawa yani katika ile miaka 2 au 3 ambayo ndio miaka ambayo kikawaida huwa inazaa. Halafu ikawa haikuzaa. Inawezekana, shangai. Baada kuhudumia mmea katika ule kile kiwango ambacho ni cha kawaida kuzaa, kawa kuzaa. Kwa mfano muhembe. Muhembe una tabia unaweza ukazaa mwaka jana, mwaka huu usitoe kabisa embe. Tena wakati mwingine hata embe moja. Ukatoaga matunda na ni maua tu, maua ni kupukutika mpaka mwisho ukao kupata embe. Au labda umepata sana unapata embe mbili. Ni kujimwembe likubwa kama nyumba. Pata embe mbili tu. Sawa eh? Sasa ikiwa utatokea sura kama hiyo, falam tahmil tilka sana, ikawa mwembe ule haukubeba embe mwaka ule, falashi alilamini wewe muhudumu hautopata kitu. Hautopata kitu kwa sababu hata mmiliki mwenyewe pia hatopata kitu. Kwa na wewe pia mhudumu huto pata kitu. Naktafi bihadha alqadr. Allahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.